kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pumalo sa 1,405 COVID-19 cases at 5 pagkamatay ang naitala sa New South Wales, habang inihayag ng Premier ng Estado ang mga hakbang tungo sa pag-alis sa lockdown. At sa Victoria, higit 320 na bagong local COVID-19 cases ang naitala habang naghahanda mga rehiyon sa pagtatapos ng lockdown. Nakapagtala ng 1,405 na bagong local cases ng COVID-19 ang New South Wales at dagdag na 5 pagkamatay habang inianunsyo ng pamahalaang estado ang roadmap nito sa pagtapos ng lockdown para sa ganap na mga nabakunahan o fully vaccinated. Sa ilalim ng inilabas na plano kahapon, aalisin ang stay-at-home orders para sa mga adults na ganap na nabakunahan na sa araw ng Lunes matapos na maging fully vaccinated ang 70% ng populasyon na edad 16 pataas. Ani Premier Gladys Berejiklian, wala pang partikular na petsa kung kailan magiging epektibo ang mga pagluluwag at hindi rin garantiya na matitigil na ang pagkalat ng infections kung mataas na ang bilang ng mga nabakunahan.
So we're not suggesting case numbers are going to go down at all during this period. When you reopen, you expect an increase in case numbers. But if it's in the vaccinated population, our health system won't be troubled by that. But if it's in the unvaccinated population, that's when health will give us advice to ease back and perhaps require people to go out, eat out locally as opposed to having the freedom to move around the state.
Sa planong mga pagluluwag, tanging mga tao na fully vaccinated at may medical exemption ang makaka-access nito. Kasama sa gagawing pagluluwag ang pagpayag sa 5 bisita sa mga bahay kung saan dapat nabakunado na ang lahat ng adult, hindi kasama ang mga bata na 12 pababa ang edad. Hanggang 20 katao naman ang papayagang magsama-sama sa outdoor settings. Papayagan ding magbukas sa mga hospitality venues, kailangang sumunod lamang sa 4 square meter rule, ganun din ang mga retail stores. Habang ang mga taong hindi naman nabakunahan ay papayagan lamang na makapasok sa mga critical retail outlets, gaya ng mga supermarkets. Maaari ding magbukas sa mga personal services tulad ng mga hairdressers, kailangan ding sundin ang 4 square meter rule, ganun din sa mga gyms at swimming pools. Nang tanungin kung magkakaroon din ng parehong pagluluwag sa 12 local government areas of concern, ito naman ang isinagot ni Treasurer Dominic Perrottet.
What we've said, and as the Premier's pointed out, which is in the National Plan and in the Doherty Report, there may be times as we move forward where there are high case numbers that there would be targeted restrictions in place. But this is a statewide roadmap. This is for everyone right across New South Wales, wherever you work, wherever you live, that this is the plan to take us forward as we move through the year.
Ayon kay Professor Robert Boy, isang infectious diseases pediatrician mula University of Sydney, isang naaayon na plano ito lalo na't napakababa ng panganib ng malubhang sakit para sa mga tao na nabakunahan ng 2 doses.
Given that 70% of people will be double vaccinated, and given that that includes almost all of the at-risk people, we can rest assured that very few people will get very sick, very few will end up in intensive care or die. And those that aren't vaccinated yet, please get vaccinated as soon as possible. If you can't book your own appointment, ask a friend, ask a neighbor. Get it done through the community help that you can find.
Samantala, suportado naman ng pamahalaang Victoria ang pagsulong na madagdagan ng mga bakuna sa Hilaga at Kanluran ng Melbourne, kung saan na-detect ang maraming mga bagong COVID-19 cases. Sa 324 na bagong locally acquired infections sa Victoria nitong Webes, 297 ay mula sa mga northern at western suburbs ng Melbourne. Hiling ng mga GP, community leaders at mga pharmacies ng Hilagang Melbourne sa mga federal at state governments na i-redirect ang mga Pfizer doses sa mga rehiyon para mabawasan ang mga nao-ospital. Anang Health Minister ng Victoria, Martin Foley, Higit kalahati ng vaccine supplies ng estado ay ibibigay sa mga hotspot areas.
We will be doing all we can within our available stocks to reprioritize even more vaccines, but we would also clearly support the call for the Commonwealth to deliver as much as it possibly can into the north and the west. I think what we are seeing now is a recognition of just the level of seriousness of the outbreak in the north and the west.
Inihayag ito habang aalisin ng lockdown sa lahat ng regional Victoria maliban sa Greater Shepparton. Makakapagbukas na mga cafes, restaurants at bars, mayroon lamang limit sa mga customers. Sa ACT naman, naitala ang 15 na dagdag na bagong local cases ng coronavirus. 13 sa mga ito ay nakaugnay sa kasalukuyang outbreak. 5 sa mga bagong kaso ay naka-quarantine sa buong panahon na sila infectious, habang nasa 8 naman ang nakasalamuha sa komunidad habang sila ay nakakahawa. Inaasahan naman na nasa kalahati ng mga eligible population ng ACT ay fully vaccinated na. Sa araw naman ng Martes, planong i-anunsyo ng ACT Chief Minister Andrew Barr ang mga plano para sa estado.
In the simplest possible terms, the next 8 weeks are a race to get as many people fully vaccinated as quickly as possible. As our vaccination rates increase, it is the government's intention to make gradual steps forward to manage our current outbreak. So we will be able to ease public health restrictions as our vaccination rate increases.
Muli namang dinepensahan ni Prime Minister Scott Morrison ang kanyang gobyerno sa paraan ng pagsasagawa ng vaccine rollout nito. Anya, 40% ng eligible Australians, edad 16 pataas, ay fully vaccinated na. At dahil sa mga kasalukuyang kasunduan ng pagbili, sapat ang supply para mabakunahan ang lahat ng eligible na tao sa kalagitnaan ng Oktubre.
There are a lot of heroes of hindsight at the moment out there. But when you actually look at the achievements of the program and the challenges that we faced and how we've overcome them and where we are now and where, more importantly, we're getting to, then the way we've been able to proceed with the program has put us in a place right now where I think Australians can look forward to the balance of the year a lot more optimistically.
Para sa mga kasalukuyang ipinapatupad na mahakbang pangkalusugan at suporta kaugnay ng COVID-19 pandemic sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan ang tapok na ulat ni Peggy Giacomelus para sa SBS News. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.